Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមណ្ឌលព្យាបាលនៅប្រទេសក្រីក្រខ្វះអគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបានកាមេរ៉ាយកផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលភ្នែកមើលមិនឃើញបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីកិច្ចការតំបន់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក្រោយជំងឺ COVID-19 ប្របាកាថ្មីមួយរកឃើញថាអ្នកជំងឺចិត្ត1000លានអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់អាការៈជំងឺដែលជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលដែលខ្វះការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកធនាគារពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារធម្មពលកកើតឡើងវិញអន្តរជាតិទើបនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រព័ន្ធសុខភាពការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកធនាគារពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារធម្មពលកកើតឡើងវិញអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺចិត្ត1000លានអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់អាការៈជំងឺដែលជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលដែលខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនានាបាននិយាយថាលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលអាចឲ្យមណ្ឌលព្យាបាលជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺបានលោកស្រី Heather Adair Rohani ដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃអង្គភាពគុណភាពខ្យល់ធម្មពលនិងសុខភាពនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់ដែលមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលមានការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានដំណើរការជាប់ជានិច្ចលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Imagine going to a healthcare facility with no lights with no opportunity to have a baby warmer functioning to have medical devices
សាស្ត្រមៃមើលពេលយើងទៅដល់មណ្ឌលព្យាបាលដែលមិនមានអគ្គិសនីដែលម៉ាស៊ីនផ្ដល់កម្ដៅដល់ទីរក់ទើបនឹងកើតมันអាចដំណើរការបានអគ្គិសនីគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យឧបករណ៍ពេទ្យអាចដំណើរការគ្រប់ពេលទាំងអស់នេះជាចំណុចផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងដែលមណ្ឌលព្យាបាលត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបន្តផ្តល់ការថែទាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម
របាយការណ៍នេះដែលមានចំណងជើងថាប្រព័ន្ធសុខភាពដែលមានធម្មភាពការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលបានលើកឡើងថាមណ្ឌលព្យាបាលច្រើនជាងមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលព្យាបាលចំនួន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាអគ្គិសនីគឺមិនមានគ្រប់ពេលនោះទេសម្រាប់មណ្ឌលព្យាបាលពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមមណ្ឌលព្យាបាលទាំងអស់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាអគ្គិសនីគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់ការដំណើរការនៃឧបករណ៍គោលនានាដូចជាអំពូលភ្លើងទូទឹកកកនិងឧបករណ៍វាស់វែងសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ដូចជាសង្វាក់បេះដូងនិងសម្ពាធឈាមជាដើមរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្កើនការផ្ដល់អគ្គិសនីដល់មណ្ឌលព្យាបាលគឺជាការសំខាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សលោកស្រី Adair Rohani បានលើកឡើងទៀតថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធទាំងនេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានដំឡើងដើម្បីធានាថាវាអាចទុកចិត្តបាននិងមានដំណើរការលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
IMET change resilience and how reliable and decentralized renewable electricity in healthcare facilities could really
ការមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទុកចិត្តបាននៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលគឺពិតជាអាចធានានូវភាពធន់នៃមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីឲ្យមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះអាចផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបាននិងផ្តល់នូវការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រាអាសន្ននៅពេលដែលមានព្យុះសង្ឃរាឬក៏ទឹកជំនន់កើតឡើងដោយមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះនៅតែអាចមានអគ្គិសនីខ្លះដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលក្នុងគ្រាអាសន្ននៅពេលដែលត្រូវការ
ក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងមណ្ឌលព្យាបាលនានាបានរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេថាដំណោះស្រាយបែបធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលអាចចែកចាយបានប្រកបដោយជីវភាពគឺមានជាទីហោអ្នកនិពន្ធទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យគឺមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងការចំណាយនិងជាធម្មពលស្អាតដែលអាចដំឡើងបានភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនិពន្ធទាំងនេះបានបន្ថែមទៀតថាការស្ថាបនាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលធន់នឹងអាកាសធាតុអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានហើយស្របពេលនេះដែរធានាបាននៃការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅរដ្ឋ California កាមេរ៉ាមួយដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តកំពុងត្រូវបានគេរៀបចំសម្រាប់បេសកកម្មចងក្រងជាឯកសារនៅបាតុភូតដែលភ្នែកមើលមិនឃើញនៅក្នុងចក្រវាលលោកម៉ាឌីបូនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឯមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិស្លែកក្នុងទីក្រុង Menlo Park រដ្ឋ California វិស្វករកំពុងបង្កើតកាមេរ៉ា Digital ធំបំផុតក្នុងលោកហៅថាកាមេរ៉ា LSST ដែលនឹងដំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាសវីរ៉ាស៊ីរូប៊ីននៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសឈីលីដើម្បីថតរូបមេឃពេលរាត្រីក្នុងអំឡុងពេលជាង10ឆ្នាំដោយសង្កេតមើលចក្រវាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររំពឹងថានឹងបង្កើនការយល់ដឹងពីចម្ងល់ធំបំផុតមួយចំនួនរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកញ្ញា Theo Scott និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និយាយថា
How old is the universe? How fast is it?
តើចក្រវាលមានអាយុកាលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយតើវាពង្រីកខ្លួនលឿនប៉ុណ្ណាហើយអ្វីបានជាវាពង្រីកខ្លួនដូច្នេះយើងមិនយល់ប្រហែល 95% នៃចក្រវាល
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានទ្រឹស្ដីថា 55% នៃចក្រវាលបង្កើតឡើងដោយធម្មពលនិងរូបធាតុងងឹតដែលមិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឥទ្ធិពលនៃធម្មពលងងឹតឬ Dark Energy នេះដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនវាអាចត្រូវបានថតជាប់បើធ្វើការសង្កេតរយៈពេលយូរលោក Aaron Rudman នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាសវីរ៉ាស៊ីរូប៊ីននិយាយថា
We can study it by looking.
យើងអាចសិក្សាពីវាដោយមើលទៅកាឡាក់ស៊ីនានាដោយសិក្សាពីរបៀបដែលពន្លឺកាឡាក់ស៊ីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយចាំងផ្លាត់ដល់រូបធាតុទាំងឡាយដែលនៅចន្លោះយើងនិងកាឡាក់ស៊ីទាំងនោះ
។កាមេរ៉ានេះនឹងអាចថតមេឃបានស្ទើរតែគ្រប់រាត្រី។សរុបមកដូចចងក្រងជាវីដេអូល្បឿនលឿនឬ time lapse មួយអញ្ចឹង។រូបថតនីមួយៗនឹងមានទំហំ 3,000 លាន pixels ។គម្រោងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះនឹងចែករំលែករូបភាពទាំងនោះជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ។ដែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាតុភូតអវកាសរយៈពេលខ្លីពេលវាកើតឡើងព្រលឹមលោក Aaron Rudman ថ្លែងថា
ក្នុងរយៈពេល2នាទី
យើងនឹងប្រៀបធៀបអ្វីដែលយើងឃើញដូចជាផ្កាយកាឡាក់ស៊ីផ្កាយព្រះគ្រួសជាមួយនឹងរូបថតពីមុនដើម្បីដឹងពីលក្ខណៈខុសគ្នានានា
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងរំពឹងរងចាំបាតុភូតដែលនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងអន្ទះសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ទូជាប្រទេសចិនបានជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ច3ឆ្នាំជាមួយនឹងវិធានការសូនកូវីដតែទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងចិនកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចបន្តប្រឹងប្រែងរៀបចំណងទាក់ទងថែមទៀតជាមួយតំបន់អាស៊ានជាពិសេសពេលចិនបើកប្រទេសឡើងវិញអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់លោកមនិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាដោយឈរលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅបន្តពង្រឹងអព្យាក្រឹតភាពមជ្ឈភាពនិងសាមគ្គីភាពតំបន់ទោះជាមានការប្រែប្រួលនយោបាយខ្លះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក៏ពិតមែនលោកសុកខេមរានៃ VOA បានអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដើម្បីពន្យល់អំពីកិច្ចការតំបន់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក្រោយជំងឺ COVID-19 សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទ នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីជំងឺកូវីដឬក៏ក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺកូវីដផ្ទុះឡើងហើយអញ្ចឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានហើយនិងចិនបាទ
យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែទូលំទូលាយហើយការជឿទុកចិត្តគ្នាក៏កាន់តែកើនឡើងដែរនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំរួមគ្នានឹងជំងឺកូវីដ1នេះពីព្រោះថាចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានជួយផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំងមុនគេមកដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏បានជួយយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅហៅថាឧបករណ៍ឬក៏បរិការពេទ្យដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទប់ទល់នឹងការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាចិនក៏នៅតែបន្តជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរក្នុងការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយដល់ឡៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏បានជួយចិនដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះហើយកម្ពុជានៅពេលនោះក៏បានជួយចិនដែររួមទាំងការផ្ដល់នៅម៉ាស់បាទហើយនឹងសម្ភារៈបរិការដែរពេលដំបូងទីឡើយគឺចិនក៏នៅខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏បានជួយហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានបាយជួររំត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខហ្នឹងក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី10បាទដូចជាថ្ងៃទី10ខែ2ឆ្នាំ2020ដើម្បីបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដូចជាប្រជាជនចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដដូច្នេះនឹងគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចិនជួយអាស៊ានអាស៊ានបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏ជួយចិនដែរបាទហើយបើបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាផ្នែកនយោបាយក្តីហើយការជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងពេលមានការលំបាកហ្នឹងបាទ
បាទមុនពេលដែលទៅជ័យគ្នាអំពីរឿងស៊ីជម្រៅបន្តិចទៀតចង់ជម្រាបសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីការបើកប្រទេសឡើងវិញក្រោយពេលមានផ្ទុះកូវីដហើយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋ1,400លានអ្នកជាងនឹងបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយឥឡូវបានបើកឲ្យមានដំណើរការចេញចូលឡើងវិញតើលោកបានឃើញថាវាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងខ្លះហើយនឹងមានការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានឃើញបាទហ
ើយយើងឃើញថាមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសចិនបានលះបង់ចោលនៅគោលនយោបាយ Zero Covid និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកបានបើកសេដ្ឋកិច្ចមុនចិនបាទចឹងចិនទើបតែបើកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះគឺតាមខែមួយនេះអញ្ចឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយជារបបវិជ្ជមានមួយដើម្បីស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនិងក្នុងតំបន់និងសកលលោកពីព្រោះចិនគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនព្រឹកភ្លើងមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅក្នុងកលតិសៈលំបាកតែបង្កើតចេញមកពីជំងឺកូវីដផងហើយនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងបាទចឹងទីនេះគឺជាគេថាទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននឹងបាទ
បាទចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហើយបើសិនជាចាប់ផ្ដើមពីកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសវៀតណាមចុងក្រោយនេះយើងគិតថាដូចជាមានការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងច្រើនខ្ញុំចាំលោកវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាមានការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងហើយនៅក្នុងពេលអាស៊ានកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏មានការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតើមានការដូចថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមអាស៊ានទាំង10ផងនោះបាទ
កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះពីឆ្នាំ2022គឺបានពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងអាស៊ានផងហើយនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូនៅខាងក្រៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានចិនដែរដែលជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានទំនាក់ទំនងកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2021ពីព្រោះពេលនោះគឺជាកិច្ចការខួបទំនាក់ទំនងពិសេសដៃគូពិសេស នៅអាស៊ានចិនយើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺទៅកថាតំណាក់តំណងហ្នឹងកាន់តែស្អិតរមួតហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងជាពិសេសគឺតំណាក់តំណងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនឹងតែម្ដងចំពោះកម្ពុជាយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងគឺពឹងពាក់គ្នាខ្លាំងហើយកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅលើសកម្មភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែរជាពិសេសផ្នែកទាំងតៃទេសចរការវិនិយោគរបស់ចិនមកកម្ពុជាហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មចឹងទេនៃការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះมันអាចខ្វះបានទេពីទូអង្គចិនហើយការបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់ចិនហ្នឹងវាជាឱកាសមួយដល់កម្ពុជាដែរជាពិសេសក្នុងការស្រូបនៅភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាហើយការរំពឹងទុកនៃការវិនិយោគថ្មីរបស់ចិនមកកម្ពុជាហើយការពង្រឹងបន្ថែមទៀតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសចិនហ្នឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតនេះជាបញ្ហាវិជ្ជមាននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏កម្ពុជាក៏មានការរងការចាត់ប្រកាន់មួយចំនួនដែរបញ្ហាដូចជានៅសមុទ្ររៀមឬក៏មូលដ្ឋានកងទ័ពយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានបដិសេធដូចជាយើងដឹងទៅអស់គ្នាប៉ុន្តែតើបញ្ហានេះវាអាចនៅមានបញ្ហាទៅមុខទៀតទេឬក៏អាចថានឹងជ្រះស្លាស់នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានបកស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងពេលអតីតកាលហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទ
លក្ខណៈដែលការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងចិននៅតែបន្តកម្ពុជានៅតែជួបនៅការលំបាកភូមិសាស្ត្រយោបាយជាពិសេសគឺការចោទប្រកាន់នានាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅផែសមុទ្រត្រៀមនឹងជាដើមដូច្នេះវាពឹងផ្អែកទៅលើតំណែងតំណងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងការប្រគល់ប្រជែងតើវិវត្តនឹងទៅយ៉ាងណាជាធម្មតាទេការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមួយអំណាចនឹងវាផលដល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើននិងសម្ពាធទៅដល់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះចេញពីការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនឹងដែរដូច្នេះរាល់ការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងតែម្ដងបាទ
បាទយើងឃើញថានៅក្នុងបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើនក្រៅពីថាគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានដូចថារំលាយដោយតុលាការនោះទេប៉ុន្តែនេះជារឿងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទេមិនដឹងថាវាប៉ះពាល់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើក៏លើកឃើញមើលប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាវៀតណាមភូមាអីគឺថាមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែរគឺមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនយោបាយហើយចុងក្រោយក៏ប្រទេសវៀតណាមគឺមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនយោបាយច្រើនដែរមានការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលថាមានអំពើពុករលួយអីហើយមានការចាប់មនុស្សឲ្យរហូតដល់ជាង100នាក់អីអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលដែលវៀតណាមមានបញ្ហាដូចថាទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើនេះជាការងាកបែរមកកាន់ប្រទេសចិនខ្លះទេឬក៏បញ្ហានេះអាចជារឿងយ៉ាងណាខ្លះលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចបាទ
បើថាយនយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយនឹងនយោបាយការបរទេសគឺវាជាប់គ្នាហើយមានអត្តពលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលនយោបាយការបរទេសគឺជាការ extension គឺជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសដែរដូច្នេះរាល់ការវិវត្តនៃគោលនយោបាយឬក៏វិវត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺវាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាអឺ like ចំពោះប្រទេសវៀតណាមគឺយើងឃើញថាមានការបំរើបំរួលនៅថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងមានការបំរើបំរួលនៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជានោះมันឆ្លុះបញ្ចាំងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រមាណទេបានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកត្តាខាងក្រៅតែវាឲ្យបច្ច័យមកកត្តាខាងក្នុងទីមួយទៅវាជាចេញមកពីកត្តាខាងក្នុងនឹងតែម្ដងហើយវាអាច ពិតជាបច្ច័យទៅដល់កត្តាខាងក្រៅគឺទំនាក់ទំនងកាបតេសរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសអមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នយោបាយកាបតេសប្រហែលជាមិនមានអីហៅថាប្រែប្រួលអីច្រើនប្រហែលទេចំពោះគោលនយោបាយកាបតេសវៀតណាមទោះបីជាមានការប្រែប្រួលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមដោយឡែកចំពោះកម្ពុជាយើងក៏យើងឃើញថាការផ្សារភ្ជាប់នៅការវិវត្តគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងអនុគមសុខាភិបាលគឺមានការភ្ជាប់គ្នាច្រើនដោយសារតែលោកខាងលិចជាពិសេសសារ៉ាអាមេរិកនៅតែបន្តនៅការជំរុញនៅការតលឹកជាតិបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយបានដាក់បញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហាមួយធំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអញ្ចឹងទីប្រសិនបើមានការវិវត្តណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផែនមូលដ្ឋានគឺនៃលទ្ធិជាតិបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចទាំងបាទ
បាទមានន័យម្យ៉ាងទៀតគឺលោកបណ្ឌិតចង់បញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ីហ្នឹងมันអាចងាករេទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដាច់មុខមែនឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានអំពីចំណុចនេះបាទ
បើថានេះគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់នៅប្រទេសជាតិហើយក៏ជាបញ្ហាប្រយោជន៍ស្នូលនៅប្រទេសជាតិរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺมันអាចបាត់លំនឹងរបស់ខ្លួនបានទេគឺมันអាចទៅចាប់យកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយបានទេក្នុងកលតិសានេះអញ្ចឹងទេបានជាអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពទៅក្នុងហើយនឹងមជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាតំបន់យើងនេះកុំឲ្យទៅជាតំបន់ក្តៅនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងៗទៀតគឺមានទស្សនៈថាស្រដៀងគ្នាដែរគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅឯករាជ្យភាពហើយនឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួននឹងបាន
បាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ចំណុចហ្នឹងគឺថាវាសមហេតុផលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសូវមានបញ្ហាដូចថាផ្ទៃក្នុងនយោបាយហួសហេតុពេកដូចប្រទេសភូមាចុះចំណែកភូមាវិញយ៉ាងណាដែរបាទបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបន្ថែមអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការប្រជែងអំណាចផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទៅលើរឿងភូមានេះវិញបាទ
ការវិវត្តនយោបាយផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់ភូមាហើយគឺចូលរវិបត្តិទៅហើយគេចំទៅនេះគឺជាអ្វីមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះបញ្ហាភូមានេះវាមិនមែនទៅជាបញ្ហាភូមាទៀតទេហើយនិយាយចំទៅគឺវាចាច់បញ្ហាអន្តរជាតិមួយដែលអាស៊ានហើយនិងដៃគូរបស់អាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយគឺឃើញថាលោកខាងលិចប្រទេសលោកខាងលិចគឺបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបយោធាភូមាកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគេយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះភូមាហាក់ដូចជារៀងឯកោក្រោមសម្ពាធទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចហើយអាស៊ាននឹងក៏ដាក់សម្ពាធមួយចំនួនទៅលើរបបសឹកភូមាដែរហើយឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងក៏ប្រហែលជាដាក់សម្ពាធបន្តទៀតពីព្រោះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺកម្ពុជាខំប្រឹងសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានហៅថា channel of communication ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងហើយតាមរយៈ engagement គឺការផ្សារភ្ជាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងហ្នឹងដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលទ្ធផលវាមានតិចតួចមែនតើអញ្ចឹងឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំបន្តទៀតស្ថានភាពវាអាចពិវត្តកាន់តែស្មុគស្មាញហើយតំណស្រ័យនឹងប្រហែលជាពិបាករកអញ្ចឹងទីបើយើងមើលជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមកថាភូមិនេះវាអាចធ្លាក់ចូលនៅក្នុងហៅថាស្វែមួយគឺទៅការភាគីមួយនេះគឺជាពិសេសគឺជាមួយរុស្ស៊ីនឹងតែម្ដងហើយជាមួយចិនក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរក្នុងគោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាភូមិនេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាភូមិនេះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងគឺស្និទ្ធគ្នាមែនតើ
បាទលោកអនុតាដូចជាមេដឹកនាំភូមាសប្តាហ៍ដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអងសានសុជីមេដឹកនាំខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានជាប់ឆ្នោតអីចឹងក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហ្នឹងតើមានជំរើសអ្វីខ្លះទៅបាទពួកមេដឹកនាំភូមាហ្នឹងអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលខាងមុខទៅទៀតហ្នឹងបាទ
អ្វីអាស្រ័យទៅលើ ប្រជាជនភូមិជាពិសេសរបបសកលធានឹងតែម្ដងដើម្បីគិតគូរដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅខេត្តថាឌីជីតមស៊ីភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់ខ្លួននឹងបាទពីព្រោះអ្វីតែរបបសកលភូមិបានធ្វើនឹងគឺវាប្រឆាំងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាផ្ទុយទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទេដើម្បីរក្សានៅលំនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុករបបសកលភូមិត្រូវគិតគូរក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយក៏អាចទទួលយកបានសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនយោបាយហើយនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមិដូច្នេះយើងរងចាំមើលថាតើការបោះឆ្នោតដែលអាចក្រងមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះចុងឆ្នាំនឹងតើនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅយ៉ាងណាហើយមានការចូលរួមពីគុកគណៈបកនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមពីរឿងតនកម្មខ្លះពីអន្តរជាតិហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីផងហើយជាប្រធានអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ2023ផងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតើមានការបោះជំហានជឿនលឿនបានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងពេលដែលទទួលញញួរពីកម្ពុជាដែលបានខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាភូមិមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបាទ
ពុំទាន់ឃើញមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងណាមួយទេទាក់ទងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិនេះហើយផ្នែកជំនាញក្តីសង្គមទៀតទាក់ទងទៅនឹងទូនទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតើប្រធានរបស់អាស៊ានដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងតើអាចជំរុញបញ្ហានឹងបានដល់កម្រិតណាក៏តែកម្ពុជាទោះបីតែមិនមែនជាប្រធានអាស៊ានក៏ដោយក៏បានបដិញ្ញាចិត្តនឹងជួយដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិនេះនឹងបាទ
បាទចុងក្រោយតើប្រទេសចិនមានទូនាទីអីច្រើនទេនៅក្នុងបញ្ហាភូមិឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បើថាប្រទេសចិនកន្លងទៅក៏ប្រកាន់នៅចំហរប្រជាប្រជាមែនតើអត់មាន statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈច្រើនទាក់ទងបញ្ហាភូមិនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាចរន្តគឺចិនគឺខំប្រឹងដើម្បីស្ដារនៅស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងរក្សានៅសន្តិភាពហើយនឹងលំនឹងនៅភូមិនេះគឺព្រោះថាជាប្រទេសជាប់ផងរបងតែមួយផងហើយជាប្រទេសមួយសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្បាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅធម្មពលទៅដល់ប្រទេសចិនដែរបង្កាសផាយបានបាទដែលភ្ជាប់ពីសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងភូមិនេះទៅប្រទេសចិនដូច្នេះចិនមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏អស្ថិរភាពនៅភូមិនោះទេចឹងបានខំប្រឹងទប់ស្ថានភាពហើយខំប្រឹងជំរុញអំពីការសកលស្រាយនយោបាយអនុភូមិក៏ប៉ុន្តែពីច្រើនប្រជាជនធ្វើការពីក្រោយឆាកច្រើនហើយកន្លងទៅយើងឃើញអត់ទាន់ឃើញមាន statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈច្រើនទាក់ទងបញ្ហាភូមិនេះទេក៏ប៉ុន្តែអាស៊ាននិងចិននេះអាចធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាភូមិនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីហៅថា Asian Vision Institute ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាអាស៊ាននិងតំបន់នេះបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.